Hartlike goeiemôre broeders en susters. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Soos die Israeliete voor die Paasfees gevier is altyd gedoen het, sing ons ook nou ons lofpsalm, psalm 103, daarvan sing ons vers 1 en vers 2, loof o my siel en alles wat in my is, loof die Heer in wie ek van harte bly is, verhef sy heilige naam met lof en prys, laat hoor my siel die stem van dankgebede, vergeet nooit een van sy weldadighede, vergeet hom nie, wat jou sy guns bewys. Kom ons staan, dan sing ons vers 1 en vers 2. Ons gaan nou ons ongetwyfelde Christelike geloof saam voor die Here bely. En wanneer ons dit vanoggend doen, dink ons in die besonder aan gelowiges, ons broeders en susters wat nie die voorreg het om dit vanoggend te doen nie. Ons het in hierdie week van Potchefstroom spesiale versoek gekry dat daar gedink moet word aan ons broeders en susters in die suide van Sudan, waar daar ook van ons gereformeerde predikante met ons kontak gemaak het, en daar geweldige gevolging en wreedheid is. En wanneer ons vanoggend ons geloofsbelijdenis doen, dan doen ons dit met die vreugde en die dankbaarheid, dat ons dit in vrede kan doen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here. Daarna antwoord ons op die Here se wet met die sing van Psalm 42. Ons gaan die derde en die vijfde vers sing. In worstelende gebed vra vers 3: O my siel, waarom onrustig? En wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig? As die vijand jou bestry, menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God, in hom weer rustig, in sy lof sal ek my verlustig. Vers 3 en ook vers 5. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons lees vanoggend saam, broeders en susters, 2 Konings, die tweede boek van die Konings, hoofstuk 7. En ons lees van vers 1 af, ons lees die hele hoofstuk. Wanneer ons by hoofstuk 7 begin lees, is die stad Samaria, word die stad Samaria deur die Arameërs beleer vir 'n lang tyd, en die koning Joram wil oorgee, en die profeet Elisa kom na hom toe en sê vir hom, die Here het gesê, jy moenie oorgee nie. En toe roep die koning vir Elisa in, en hy sê vir hom, kyk nou watter groot ellende het die Here oor ons gebring, hoe kan ek nog op die Here hoop? En daarna begin hoofstuk 7, wat ons dan by vers 1 begin lees. Maar Elisa sê, hoor die woord van die Here. So het die Here gesê, môre hierdie tyd sal 'n mens vir 11 gram silwer, 5 kilogram meel of 9 kilogram gars kom koop, hier in die poort van Samaria. Die adjudant wat die vertroueling van die koning was, het vir die man van God gesê, dit is onmoontlik, selfs al maak die Here vensters in die hemel, sodat dit nou reën. Elisa het geantwoord, toe maar, jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie. Daar was 4 melaatses by die ingang van die stadspoort, met ander woorde, aan die buitenkant van die stad. Hulle het vir mekaar gesê, hoekom bly ons hier, tot ons doodgaan? As ons sou besluit, ons wil in die stad ingaan, sal ons daar doodgaan, want daar is hongersnood in die stad. Bly ons hier, is ons ook dood. Kom ons loop oor na die kamp van die Arameërs toe. As hulle ons laat leef, leef ons. As hulle ons doodmaak, is ons dood. Skemeraand het hulle toe na die kamp van die Arameërs toe vertrek. Toe hulle by die kant van die kamp van die Arameërs kom, ontdek hulle dat daar niemand is nie. Die Here het die Arameërs in die kamp die geluid laat hoor van strydwaans, perde en 'n groot leer. Hulle het vir mekaar gesê, die koning van Israel het die konings van die Hittite en van Egypte gestuur om ons aan te val. In die skemer het hulle op die vlug geslaan. Hulle het die hele kamp net so gelos soos dit was. Tente, perde en donkies. En hulle het vir hulle lewe gevlug. Toe hierdie melaatses by die kant van die kamp kom, het hulle in 'n tent ingegaan en geëet en gedrink. Hulle het ook silwer, goud en klere daaruit gevat en dit gaan begrawe. Daarna is hulle 'n tweede tent in, waaruit hulle ook goed gevat en gaan begrawe het. Hulle sê toe vir mekaar, ons maak nie reg nie. Vandag is 'n dag van blydskap en ons bly stil. As ons wag tot ligdag, sal ons beslis gestraf word. Kom, ons gaan vertel dit by die paleis van die koning. Hulle het by die stad aangekom en na die wagte geroep en vir hulle vertel. Toe ons by die kamp van die Arameërs gekom het, was daar niemand te sien of te hoor nie. Daar was net vasgemaakte perde en donkies en die tente net soos hulle gelos is. Die wagte het die nuus verder oorgedra totdat dit binne in die paleis bekend geword het. Die koning het die nag opgestaan en vir sy amptenare gesê, ek sal julle vertel wat die Arameërs met ons wil doen. Hulle weet ons is uitgehonger. Hulle het uit die kamp uitgegaan en in die veld gaan wegkruip met die gedagte, as die Israeliete uit die stad uitgaan, vang ons hulle lewendig en kom so self in die stad. Een van die amptenare het hierop geantwoord, laat van ons mense 5 van die perde vat wat nog oor is. Dan stuur ons hulle met die perde en kyk wat gebeur. Hulle sal dit of oorleef, soos die menigte Israeliete wat nog in die stad oor is, of hulle sal omkom, soos die menigte Israeliete wat hier al aan hulle einde gekom het. Hulle het 2 strydwaans met perde gevat. Die koning het hulle agter die leer van die Arameërs aangestuur met die opdrag gaan kyk.
Hulle is agter hulle aan, tot by die Jordaan. Die hele pad het vol klere en goed gelê, wat die Arameërs in hulle haas om weg te kom, weggegooi het. Die boodskappers het teruggekom, en dit aan die koning meegedeel. Toe het die volk uit die stad uitgegaan, en die kamp van die Arameërs geplunder. 5 kilogram meel, of 9 kilogram gars, het net 11 gram silwer gekos, soos die Here gesê het. Die koning het die adjudant, wat sy vertroueling was, in bevel van die poort geplaas, maar hy is deur die volk in die poort doodgetrap, net soos die man van God vir die koning gesê het, toe die na hom toe gekom het. Dit het gebeur, net soos die man van God vir die koning gesê het, 9 kilogram gars of 5 kilogram meel sal môre hierdie tyd net 11 gram silwer kos in die poort van Samaria. Toe het die adjudant mos die man van God geantwoord, dit is onmoontlik, al maak die Here selfs vensters in die hemel, dat dit nou reën. En Elisa het geantwoord, toe maar, jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie. Dit is precies wat met die adjudant gebeur het. Die volk het hom in die poort doodgetrap. Ons lees tot sover. Ons wil vanoggend by die nagmaal hierdie aangrypende geskiedenis met u behandel. En ons tekstvers, broeders en susters, lees ek weer vir u. Dit is wat die melaatses vir mekaar gesê het in vers 9. Hulle sê toe vir mekaar, ons maak nie reg nie. Vandag is 'n dag vir blydskap en ons bly stil. As ons wag tot ligdag, sal ons beslis gestraf word. Kom ons gaan vertel dit by die paleis van die koning. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die voorbereiding verlede week het ons gehoor van 'n melaatse wat deur die Here bevry is van sy tragiese en eensame bestaan. Naaman die Syriër. In daardie geskiedenis, net 2 hoofstukke terug, het vir elke sondaar eintlik soveel hoop gebring. Die Here haal 'n mens uit sy hopelose toestand uit en hy gee weer nuwe lewe. Selfs waar dit op 'n stadium onmoontlik lyk. En nou vanoggend ontmoet ons net 2 hoofstukke later 4 melaatses, wat buitenkant die stad Samaria geblei het. En hulle omstandigheid was ook hopeloos. Daar was selfs nie eers 'n moontlikheid, dat 'n barmhartige Samaritaan meer vir hulle kos uit die stad sou kon neersit en dan weer vlug nie. Want die Arameërs het hierdie stad so beleer, en daar was selfs binnen in die stad geen kos meer oor nie. Die inwoners, lees ons in hoofstuk 6, het duiwe mis, donkiekoppe en selfs mensvleis geëet om te oorleef. Gewonder dat hierdie 4 armsalige mense besluit om reg in die vyandse kamp in te loop as 'n laaste wanhopige poging tot uitkoms nie. Dit sou toch in elk geval net 'n wonderwerk wees wat hulle kon red. Hoe ironies is dit toch nie, dat die mens wat homself probeer red, so wanhopig raak, dat hy bereid is om reguit na die vyand en na sy eie dood toe te stap. So desperaat raak mense sonder hoop, in die vyandse hand in. Maar weet jy, broeder en suster, dit is nie God se plan vir die mens nie. Ons het 'n ander Here. Sy plan van bevryding gaan ons as mense se verstand te bowe. En dit oortref verrassend al ons verwagtinge. Selfs al gaan dit hoe swaar. En daarom is dit vir elke gelowige 'n wonderlike voorreg om, wanneer jy hierdie plan van bevryding van God verstaan, en wanneer jy dit sien, om dit ook met ander te kan deel. Want dit is net te goed en te verrassend om vir jouself te hou. Ja, in hierdie geskiedenis van die Here se bevryding van die stad Samaria, hoor ons ook watter taak ons het om hierdie blye boodskap van God se plan te kan gaan vertel, te kan deel, telfs na die swaarste tyd. So vanoggend, nadat die Here vir 'n mens 'n probleem opgelos het, dra ons hierdie blye boodskap uit. Dit is die tema van hierdie deel van die geskiedenis, om te sien hoe die Here in gewone mense se lewens werk en wat dit in hulle lewens veroorsaak. So ons gaan vanoggend 3 sake met u behandel wanneer ons deur hierdie geskiedenis werk. In die eerste plek gaan ons kyk na hierdie melaatse se bevryding. Dan sien ons wat gebeur. In die tweede plek, hierdie melaatse se bekering. En dan daarna, hierdie melaatse se boodskap. Hulle bevryding, hulle bekering en hulle boodskap. Kom ons begin dan in die eerste plek deur te kyk hoe die Here hierdie hopelose mense bevry het. Nou, ons het in die begin gehoor, hier koning Joram van Israel was radeloos, sy stad, sy mense was letterlik stervend. Ons lees in die vorige hoofstuk hoe dat hy 'n roukleed onder sy klere aangehaad het. Met ander woorde, dit beteken, hy oorweeg berou en bekering, maar hy kom nie so ver nie. Nee, Joram, die koning, hy neem die profeet Elisa kwalik vir hierdie tragedie. Hy roep vir Elisa, hy sê, jy met jou kerkstorietjies, kyk nou, waar het jy ons laat beland? Want Elisa was immers die een wat gesê het, hy moet nie oorgee nie, want hy moet vasbyt en hy moet glo, want die Here sal nie toelaat dat Samaria val nie. Dit was die boodskap. En nou sweer Joram wraak teen Elisa. Hy sê al, is dit die laaste ding wat ek doen? Ek sal vir jou wys. En dan staan Elisa op en hy profeteer nog een keer. Hy sê, koning Joram, môre hierdie tyd sal 5 kg meel of 9 kg gars net 11 gram silwer kos. Hier waar ons inkom by die stad in die poort wat nou toegemaak is, hier is dit wat die mense sal betaal. En nou die ou wat daar by die koning staan, hy sê, ag, jy weet, ons is moeg vir hierdie stories. As ons nou opkyk en daar kom 'n venster, dit begin nou reën, dit reën nie gras nie, dit reën nie koring en gars nie. As dit nou reën, gaan dit nie eens help nie. Met ander woorde, iets van daai, 'n venster in die hemel, hoor jy daar agter dit, ne, is daar ook so 'n bietjie spot ingebou, ne, in sy klein geloof, spot hy met die profeet. Buitekan die stad, redeneer die uitgeteerde melaatses nou weer met mekaar. Sê, ag nou ja, ons is net een dood skuldig. Kom ons vat ons kans by die Arameërs. O, broeder en sister, wat een verrassing wacht daar nie vir hulle nie. In die vijandse kamp is daartoe nie een siel in sig nie. Hierdie skemer sonnetjie skyn op een verlate basis. Die Here het op een manier bevryding gebring. As die mens ontnugter is en in wanhoop oorgee, het die Here eintlik alreeds die stryd gestry. Die mens sien dit nie eers nie. Hy weet niks eers daarvan nie. Hy sit nog in laaste plannetjies maak. Die honger melaatses word letterlik uit die doodse klauwe geruk. Want waar God werk, is daar lewe en daar is oorvloed. Die Arameërs is deur hierdie wonderwerk verwar. Hulle het al hals oor kop gevlug. Hulle pere en donkies, al hulle kos, is nog net so daar, ongeskonde. Daar staan die donkie, en hier is een paar pere, rustig. En nou begin die melaatses feestvier. Hulle is van een gewisse hongerdood bevry. Nou kyk ons in die tweede plek, na die melaatsese bekering. Nadat hulle lekker versadig geëet het, neem hulle die goud en die silwer, mos maar hoe mense is. Hulle geniet die gawes wat bevryding bring. Na so rukkie begin ietsie hulle pla, daar kom medelye met die worstelende inwoners van die stad. En hulle besef dat hulle optrede eintlik glad nie strook met die van mense wat God se reddende hand gesmaak het nie. En bovendien wag daar ook nog 'n straf vir hulle. Hulle wat nie soos bevrydes God se pad wil loop nie, maar net God se bevryding wil geniet. En sien u soos wat die medelye en die onderlinge gesprek met mekaar voortgaan, kom daar mettertyd 'n wending. En die wending kom, wanneer hulle hulle gesigte na die stad toe draai, en dan dink hulle, hoe baie mense is daar, wat nie bly is, soos hulle nou bly is nie. Is mooi, ne? En dan sê hulle vir mekaar, hoor net wat sê hulle, ons maak nie reg nie. Bekering, broeder en sister, moet die gevolg wees van bevryding. Sonder bekering, sonder omdraai, maak 'n mens eintlik jou eie bevryding wat jy by die Here kry nietig en vertrap jy die liefde van die Here. Die bevryding wat die Here bring, moet 'n gevolg hê. Dit moet die gevolg hê dat die mens ook daarna streef om met daai blydskap op die Here se pad te wandel. Want bevryding bring sonde besef. Bevryding is groter as bloot die genieting van 'n nuwe kans, van 'n nuwe lewe. Die bevryding, die redding wat God bewerk, laat 'n mens ook uit jou ou, hopelose lewe uittree. En die melaatses besef, dat hulle eie begeerlikhede met hulle wil weghardloop. En op so 'n manier, eintlik hierdie pragtige wonderwerk van God nietig kan maak. God se werk vernietig, deur mense sondaars se ondankbaarheid en ongehoorsaamheid. Daarom hoor ons die aangrypende woorde van hierdie vier mense wat vir mekaar sê, ons sit hier met 'n goeie boodskap van groot blydskap en ons bly stil. So, nou kan ons in die derde plek gaan kyk na hierdie boodskap van die melaatses. Die Here se wonderwerk laat eintlik nou 'n volgende wonder in beweging kom. Kyk nou net. Hy gaan melaatse uitgeworpe mense gebruik om sy blye boodskap te bring. Snaaks hoe hy werk, né? Eintlik totaal en al onvoorspelbaar. Dis melaatse mense wat kom rapporteer dat die profeet Elisa se profesie nou waar gaan word. Want kyk mooi, die melaatses se boodskap sê presies dieselfde as die profeet se profesie. Die Here wil voedsel gee aan sy volk wat honger is. Hy bring lewe waar die skeptiese mens met sy ongeloof reeds die dood voor sy oë sien. Die Here wil verder die spotters en die ongelowiges wys dat dit nie nodig is om 'n venster in die hemel oop te maak nie. Dis nie nodig vir wonderwerke uit die hemel nie. Daar's genoeg kos op aarde vir al sy kinders. En hy wil hulle versorg en voorsien. Die spotters soek godsdiens op 'n ander en 'n verkeerde vlak. Dis al die tyd toe hier. Ons sien dit net nie raak in ons ongeloof nie. En die Here, hy wil sy straf voltrek oor ongelowige spotters. Ja, kyk net, hulle sien die voedsel nou voor hulle eie oë, maar smaak dit self nie. Hulle smaak self nie die vrugte van God se wonderbare bevryding nie. Broeder en suster, die blye boodskap van genade, 'n boodskap waar God kom om sy kinders te verlos en sy vyande te vertrap, weer klink uit die monde van melaatse sondaars die geskiedenis deur. En die inhoud van daai boodskap, van daai evangelie, klink weer vanoggend uit die nagmaalstafel op, in ons ore in ons harte in. Ons eet en drink en ons verheug ons in die gawes wat die Here aan ons voorsit. Ons sou sterwe en kyk net, ons gaan lewe, maar ons mag nie hierdie skatte gaan begrawe of daaroor swyg nie. Versadig met die goeie, draai ons daarna ons gesigte na die wêreld toe en vergeet dat ons self sterwende melaatses was. Ons gaan dra die blye boodskap uit. As daar diegene is wat hierdie wonderwerk wil verswyg, laat ons dan maar ook vir mekaar sê, ons maak nie reg nie. Daar is 'n wêreld wat nog nie besef dat die bevryding reeds daar is nie. Hulle lewe nog in die kloue van die dood. Hulle word nog geterroriseer deur 'n vyand wat al reeds oorwin is. Ons wil vertel van Jesus Christus, wat die dood vir ons oorwin het, wat ons vanoggend weer gaan herdenk, en wat vir ons so ewige vryheid en versorging verwerf het. Al voel ons soms so swak en soms so ontoereikend, ons blydskap dring ons om te vertel. En ons wil sê, die woorde van die profete is waar. Kom saam met ons. Kom koop almal wat dors is, sonder geld en sonder prys. Broeder en suster, as jy vanoggend hier opgestaan het, het jy 'n blye boodskap om saam te dra. Ek leef, want Jesus leef, en elkeen wat hom bekeer, sal lewe. Kom saam met ons. Amen. Broeders en susters, laat ons nou eers ons voor God verootmoedig en hom gelowig in die gebed om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat U die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodra ons met hom die hemelse brood verkoop word, en dat ons nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en ons U kinders en erfgename, help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, om Jesus Christus ontwil. Amen. Broeders en susters, terwyl die tafel nou voorberei word, sing die gemeente saam van Psalm 23, die derde vers. Verhef nou u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak, aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u nou net so seker met Jesus se liggaam en bloed gaan versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis gaan ontvang. Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. U word uitgenooi om aan te sit aan die tafel van die Here. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met ons danksegging seën is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons sing nou Psalm 116, die eerste vers. Geliefdes, omdat die Here ons nou met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die volgende woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, Hy wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankheid genees en wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. So hoog is wat die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en ons hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom laat ons nou saam dank. Ons dank en ons loof U, ons barmhartige God en Vader, dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore seun geskenk het as die middelaar en die offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun en ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou geleentheid gee vir die insameling van die liefdegawes en nadat ons die liefdegawes afgedraai het, antwoord ons op die prediking en die sakrament deur te sing van Psalm 103. Daarvan sing ons vers 3 ten slotte. Broeder en suster, verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.